Тепер, на думку старого мисливця, все було повантажено, і він почав нетерпеливитись.
«Ну що, сержанте, чи все готове?»
– запитав він, неспокійно соваючись у сідлі.
«Та не зовсім, містер Стамп. Кухар каже, треба ще досмажити курчат».
«Та хай вони западуться, ті курчата, разом із кухарем. Де їм братися до дикого індика прерії? А як же я його вполюю, коли сонце викотиться миль на 10 над землею? Майор загадав мені хоч би там що добути добрячого індика. Нехай би сам спробував добути його після сходу сонця. Та ще як оця тарадайка горхотітиме за спиною. Ви, сержанте, не вважайте диких птахів такими дурнями, як ваші солдати з форту. З усіх хитрих тварин в цій прерії індик чи не найхитріший. І щоб полювати його, треба встати з сонцем ще й раніше».
«А тож, містер Стамп, я знаю, майор хоче почастувати гостей індичиною, він сам мені казав. І сподівається, що ви таки вполюєте дорогою індика?»
«Певно, що він сподівається. А то ще гляди захоче, щоб я добув йому язик і карк бізона. Дарма, що тих бізонів на півдні Техасу вже років 20 і духу нема. І хоч би що там писали в своїх книжках оті європейці, а надто французи, нема тут більше бізонів та й годі. Є ведмеді, олені, дикі кози, є багато диких індиків. Але щоб добути якусь дичину на обід, треба дуже рано поснідати. Як я не матиму доволі часу, то не обіцяю вести ваш обоз та ще й полювати дорогою. Отож, сержанте, коли хочете, щоб ваші високі гості поласували сьогодні індичиною, нумо вже їхати».
Переконаний міркуваннями старого мисливця, сержант зробив усе можливе, щоб скоріше рушити в дорогу разом зі своїми білими і чорними підлеглими. І невдовзі обоз з провізією, очолюваний Зебом Стампом, уже посувався широкою рівниною, що розкинулась між Леоною і Ріо-де-Нуесес. Не минуло й 20 хвилин після від'їзду фургона та його обслуги, як на тому ж таки плаці почало збиратися зовсім інше на вигляд товариство. З'явилися дами, верхи на конях, але їх супроводили не груми, як це заведено в Англії, а люди їхнього ж таки кола, друзі чи знайомі, батьки, брати, чоловіки, наречені. Незабаром усі або майже всі, хто був на новосілі в Пойндекстерів, зібралися на плаці. Був там і сам плантатор, і його син Генрі, племінник Касі Колхаун і дочка Луїза. Дівчина приїхала верхи на плямистій лошиці, що так вразила всіх на святі в Каса дель Корво. Ця прогулянка зі сніданком була замислена як віддяка за гостинність. Майор та офіцери форту виступали в ролі господарів і запросили плантатора та його друзів. На гостей чекала і розвага, може й не така вже вишукана, проте цілком відповідна до часу та місця. Їм вирішили показати дивовижне і рідкісне видовище – лови диких коней. Таку виставу можна було влаштувати тільки ген в прерії, де водились мустанги. Миль за 20 на південь від форту. Тим-то і належало вирушити якомога раніше і послати поперед себе фургон з провізією до сніданку. На той час, як перші сонячні блискітки затанцювали на прозорій воді Леони, товариство вже наготувалося вирушити з плацу у супроводі загону драгунів, якому було наказано їхати позаду. Так само, як і попередня група, вони мали провідника. Але не старого мисливця у вицвілій сукняній курці та безформному повстяному капелюсі, верхи на вбогій шкапі, а гарно вбраного і спорядженого вершника на чудовому коні, з усіх поглядів гідного бути за провідника такому добірному товариству.
«Можна рушати, Морісе!»
гукнув майор, пересвідчившись, що всі зібрались.
«Ми готові їхати за вами. Дами і панове, цей юнак добре знає улюблені місця і звички диких коней.
Коли хтось в Техасі може показати вам справжні лови, то це він, Моріс
мустангер.
«Не перехвалюйте мене, майоре», – відповів молодий ірландець, чемно вклонившись товариству. «Я не беру на себе так багато. Я тільки обіцяю показати вам, де знайти мустангів».